isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? ċaxwir repara il-mikrofonu, nsemmilkom mil-ġdijt, edin taqaw s-sadejjem ġimma wara ġimma f-sena ġdida ta' l-2024, u din s-sena kombinazzjoni diġa l-aħbarijiet internazzjonali jarfuna li fid-dinja kolla għaw ruxmata elezzjonijiet. ħafna minnom huma ġenerali. Forsi mhux kollha elezzjonijiet bħalma nifhmuhom aħna f'pajjiżna, hemm issa nitkellmu fuq hekk anke matul il-programm, u għalhekk rajta opportunità sabiħa li llum nistieden lill-Dr. George Vidal Zammit li huwa lettur anzjan kif jissejjaħ senior u ġvera fl-Università ta' Malta f'dik li hija politika pubblika. U miegħu semmissuh dan is-suġġett, imma se nieħduh minn aspett interessanti. Malta nafu l-elezzjonijiet rappresentattivi għall-inqas mill-1921. Sal-indipendenza 1964 li hija f'xi ftit jowis il-linja li nieħdu f'distensi la isfaru n-nuklat. Ma kienx hawn la teqqas television kważi ftit jaraw ir-raj u sentej li daħal il- biex ngħidu hekk it-television Malti bil-Malti li kien MTV dak iż-żmien. Issa, meta tħares imma lej dawk is-snin, imqablin ma llum, llum hawn ruxmata kif politikant jista' jew politiku jista' jikkomunika mal-votanti, jikkomunika man-nies li ħaj jivvotawlu. Dak żmien biex jagħmel komunika ridet tkun personali. Jew inkella jiġbru f'kantuniera jew jiġbru f'massa. U qed insemmi l-indipendenza bħala qasma fin-nofs. Għaliex jien niftakar kont reporter it-Times fl-1966 f'ġurnata waħda kien il-ħadd fi frar tal-1966 kelli immur nisma nikteb u nirrapporta biex jidher fit-Times l-għada tliet meetings f'ħadd wieħed. Fid-disa ta' filgħodu kien Pellegrini n-naxxar niftakar fil-11 Borġ Oliver is-Siġġiewi u minn tof il-Gudja fit-tlieta. Tista' timmaġina f'ġurnata kif trid fix-xitwa tiġri, dak iż-żmien laqas trasport ma kellna, jiġifieri trid tinsib metodi jien kif nitla' u nimxi minn posta lieħor, trid issib anke metodi, alright, dak iż-żmien kelli shorthand allura tipprova tlaħħaq, imma xorta waħda għandek il-problemi loġistiċi. Għax imbagħad titmur l-uffiċċju, tittajpja dak kollu li smajt. Ħafna minnu jikkontrarjaw il-xuxin fl-istess ġurnata għax jisimgħu x'qalu ta' qabilhom u tispiċċa buġeħ ta' ras kbir għaliex dak iż-żmien mejbil kienet għadha attiva dik is-sena ma telgħatx il-fatt ta' 66 u peressi kienet attiva kienet tidħol fil-għaxija biex taqra kull ma se jidher l-għada fuq il-politika kien jinteressa. U għallu inti bsalla hemmhekk xi sassija ta' filgħodu biex tieħu l-okej ħalli tkun tista' tmur id-dar. Bil-mixi, għalix, tal-linja kienu jieqfu fil-11. Ingrazzja l-għallak zminin kontu għot il-ħamru ma kienx jem botu jissi. Issa, b'dak l-isfond kollu, George, la għedet nsellim lek u permetti li sajjaħlek, George.
Nsellim lek, Charles, grazzi ta' dil-intervista. Jena etnuħu pieċir nisimek għalix di xi ħaġa li jena mexċ. U allura etnuħu pieċir nisma from the horse's mouth l-esperienza ta' ġurnalist.
U għalek etnajda l-iktar għal-beneficju tijak barra semija tagħna. Dak iż-żmien qed nimmaġina la għextu jien sa 66 li minn 21 sa dikinhar ma kien hawn l-ebda medja soċjali żgur u televiżjoni naqra bidu u r-radju. Allura kif kienu qegħdin jikkomunikaw il-messaġġ tagħhom il-programm tagħhom ma dawk li jridu jivvutawlhom? X'kienu qed jagħmlu partiti dak iż-żmien? Immaġinaw nistgħu u naqraw fuqha fl-istorja u fl-arkivi. Imma daw rridu b'xi mod jikkonvinċuhom li kellhom programm tajjeb biex jivvotawhom le. X'taħseb fuq għadija? X'di interessanti meta niġu biex naqabluhom allum.
Di interessanti ħafna li x'aħna li forsi nagħtu ftit attenzjoni lill-komunikazzjoni speċjalment in-nies li qegħdin jgħixu fid-dinja tal-lum. Ma taddilhomx minn moħħhom dal qed tgħid inti issa jiena nistgħu mmorru anki qabel dak.
Wku.
Però ejja
nipprovazzjoni dejjem iktar diffiċli.
Dejjem iktar diffiċli fejn ġifieri jiena kombinazzjoni nagħti każ ħafna għax inħobb. Mhux ħobb, it-tieni diqa kbira meta nara fuqha, l-avvenimenti tat-tieni gwerra. U kombinazzjoni, laqqas kont qed naħseb f'din l-intervista tagħna Charles, però ftit ġranet ilu kont qed nara Goebbels. Kif
Ministru tal-propaganda
dan xta jsir kif tiek
Nazi
jidilli li kellu dottorat, però mar nexxilux jasal hemmhekk u spiċċa inna ta' dik ir-responsabilità, però jidher ħafna drabi jikkomunika bla microphone. U jiena nibda naħseb imma fin-nofs it-tletinijiet fil-bidu tal-erbajnijiet, għax qegħdin ngħid. Ma naħsibx li kien hemm sistema ta' speakers biex tisma'. Dan meta kellu massa nies qed jitkellem quddiemha, quddiemu, kemm neċessarjament kienu qegħdin jisimgħuh. Allura jista' jkun pereżempju li qal xi ħaġa u wieħed imbagħad imexxi l-kelma. Jista' jkun il-messaġġ kien jinbidel. Inti qed tgħidli kif il-politiku wasal għal Charles, jiena m'iniex m'għandix l-età tiegħek, però għandi età biżejjed biex niftakar il-posters mwaħli mal-ħitan.
Ekku.
Fl-irħula.
Spiċċaw ukoll illu.
Spiċċaw ukoll posters mwaħlin bil-kollha li mbagħad ġieli ħadu 20-30 sena biex nafu minn hemmhekk.
Ħafna kienu jdumu hemm innalzament.
Hemmhekk kellek il-partit qed jgħidlek isma' dan ħireġ fuq id-distrett tiegħek. Ikkunsidrah.
Tara l-wiċċ.
Qed tara l-wiċċ, qed tara minnu.
Anke mħabba li kien hawn ħafna nies għadhom ma jafux jiktbu ukoll.
U żgur, issa inti fil-bidunet semmejt anki il-corner meetings.
Niftakarhom
anki il-biografija li kiteb Steve Malija ta' Dr. Fenek Adami, hemm ritratt tiegħu. Biftit nies qed jindirizza propju kantu nera nies ġobek ikara. Issa jiena naħseb li Charles li dak iż-żmien il-politika fil-waqt kienet importanti għaliex il-bread and butter issues dak iż-żmien żgur qed nitkellmu fuq post World War II reconstruction kienet importanti ħafna. Però naħseb li kien hemm reliance, kien hemm wieħed kien iserraħ ħafna fuq il-messaġġ tal-kap li tal-mexxej.
Isu kult kważi.
Jekk tkellem mintof, dik il-kelma timxi.
Kien il-Vanġelu.
Bħalma jekk tkellem l-Arċisqof, jgħid, dik mhux bil-forsi jgħidha ġo knisja. Għax qalaw u dik tasal. Kenna mezz illi jiena nispera illi sakemm minndum ħajjin ma jiġix extinct, qed nirreferi għall-gazzetta. U l-gazzetti kienu diġa fi ċirkolazzjoni.
Kienu u kienu f'saħħithom iżjed mill-lum.
Mhux bil-massa tal-lum, imma anki jekk tara gazzetti li jmorru lura ħafna iktar minn daż billi qegħdin ilu.
Times u l-Berqa pereżempju Malta ilhom is-snin 30, jiġifieri.
Kellek problema tal-itterizmu kif qed tgħid inti għaliex mhux kulħadd kien kapaċi jara, però jiena naħseb illi kien messaġġ Charles illi fil-waqt illi ma kellux il-multiplier effect illi għandu llum għax illum bis-sistema diġitali malli bniedem jagħmel tweet. Minn ximkien waslet kull kantonera tad-dinja. Però naħseb kien messaġġ li serraħ ħafna fuq min qiegħed iwaslu. U interessanti naħseb jiena ma kienx hemm distortion ta' skema llum.
Kont se ngħid tħalt eżatt fiha. Dina distortion inti sejjaħ tilha, ġifieri daw l-iżbalji jew affarijiet mhux preċiżi jew inġebdu għanajdu bil-Malti. Sewa jew fatti mibdula wedi firħa li ma jaslu qatt jiġu prattiċi. Dak iż-żmien minħabba li ma kienx hawn il-medja soċjali li tferrixha mad-dinja kollha. Dak iż-żmien kienu iktar b'saħħithom jew iktar perikolużi għaliex lin-nies kont bellalhom li trid għax ma jistgħux jikkonfrontawha ma' sors oħra pereżempju.
Iva, naħseb li dak iż-żmien il-fatt li il-proċess tal-verifika kien iktar diffiċli, kien iktar perikolus. Jiġifieri il-famużi Protocols of the Elders of Zion illi jintużaw mir-reġim nażista biex ikomplu ixewxu lin-nies kontra l-poplu ludi, totalment falos.
Ekku.
Ibbażati fuq conspiracy theory li hija totalment ivvintata, imma rax erda waslet.
U kemm nies aċċettawha. ġol-Germania stess, per eżempju, żgur. Imma kellek nies li per eżempju il-messaġġ tal-faxxisti, per eżempju, l-Ingilterra fis-snin 30, meeting tal-faxxisti Birmingham ġabba 10,000. Ingliżi jisimgħu meeting tal-Partit Faxxista ġol Ingilterra. Jiġifieri li mbagħad iġġilditlu il-faxxiżmu.
Charles, ma nistaġibx għaliex kif qed ngħidlek inħobb l-istorja ma nikkonsidrax li nnifsi historian, imma pereżempju jiena kont immeravigljat meta rajt il-footage ta' x'preżenza qawwija kien hemm ta' nażisti ġewwa l-Amerika.
Ukoll.
Jiġifieri kien hemm in-Nazi Party ġol Amerika, nies imlibsin jiġifieri bl-isvastika jagħmlu s-salut nażista, imma parti minn hekk hemm marċ insejt eżattament f'liema sena sar ta' mijiet jekk mhux eluf ta' nies libsin il-libsa tal-Ku Klux Klan.
Ekku.
Illi qegħdin Washington DC u tajt imma possibbli.
Razzista.
Max razzista, jiġifieri remnants biex ngħidlek ta' tal-gwerra ċivili Amerikana illi wieħed jaħseb illi wara li il-gwerra ċivili tal-1865 dik il-problema ġnietet dik ma ġietx. Dik ma ġietx. Iġveri, ċaż, isma, issa, illum allura, illum meta naraw revival ta' ċertu ideat, minħabba lillum kull ma trid inti messaġġ. U bil-TikTok, bil-Facebook, insomma, il-medzi soċjali.
Niġu għalija fit-tieni parti.
Sissa dawkem, imma jista' jieħu oħrajn, dawk illum jaslu fid-dar tiegħek mingħajr ma inti tmur fit-tixhom.
Kemm taħseb li aħna konna għadna kolonja sal-indipendenza u kien hemm inċidenti fej pereżempju nafu li Mintoff ma ħallewx jitkellem fuq Redivision, pereżempju fis-snin 50. U kellu u bat kellu juża il-radju minn ta' Nasera u minn l-Eġittu, ġifieri, intbagħat l-Orisanti jidirli. Ġifieri, il-fatt li konna għadna mhux indipendenti, il-komunika kemm kienet faċli f'dawk iż-żminijiet, qed nimmaġina li jekk inti ma ddoqx id-diska li ma toskurax l-Ingliżi ħa ngħidu hekk min kien jgħid kolonjalista u Malta, kien ikollok l-inkwiet biex. Biex tasal titla
fil Però Charles, fil-waqt li jena naħseb illi l-osservazzjoni tiegħek hija minnu probabbilment ġat fil-kolonji kollha, però paradossalment, wara li konna indipendenti, jew allura issa qed nirreferi qatt meninijiet, pajjiż Repubblikan indipendenti sovran kienet l-oppożizzjoni dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista, inti għadek kif semmejt lil Nasser li kellha tmur s'għalija biex ix-xandar. U twassar
Richard Muscat.
Jiena għaddis għallum, ma nafx jekk inti tafx, però din saqsejt għall-ħafna niesek li jħobbu l-istorja bħalek. Jiena għaddis għallum ma fimx pereżempju għalfejn minn toffri tinih il-kelma nazzjona. Tkellimt ma' ħafna historians, rajt ħafna spjegazzjoni plawzibbli għad nies għallum ma nifimix.
Fil-fatt kien hemm żmien kienu intana. In-nazzjon tagħna.
Mhux biss, kellek anki inti spiżerije pereżempju, kellek ħwienet illi kellhom jiblu.
Kitbuha fonetikament. Il-ħamrun kien hemm National tinkiteb N-A-S-H-I-O-N-A-L. Kienet esagerazzjoni.
Jien il-kuntest napprezzah, illum il-ħares leħ lejn daġen.
Esagerazzjoni patriottika, ħaħa ngħidu hekk. Għax parallel ma' dik kien hemm il-fatt li beda jsemmi snin 70 qed tgħid li żied, beda jsemmi ħafna affarijiet Air Malta, Tag Malta, eċetera, eċetera. Allura daħlet ċertu sens ta' patriottiżmu jgħidula liturġija repubblikana prattikament. Imma ħanieqfu hawnhekk, ħanagħmlu waqfa ċkejkna. U minnu fih is-suk ta' issa mill-indipendenza l-għawax hemm ħafna xi tajt intiġa mis-sejta. U allura tkun interessanti naraw illum kif inqalbet il-folja f'sena li ħajkonna anke aħna l-elezzjonijiet tagħna. Isfar un-nuklat. Illum Dr. George Vidal Zammit li huwa lettur fl-Università ta' Malta fuq il-politika pubblika qed ikellimna dwar kif il-politiċi kienu jikkomunikaw mal-votanti tagħhom qabel l-indipendenza u sa se nkomplu mill-indipendenza l-għawx qed jiġri. Mill-indipendenza l-għaw, ġifri qed nitkellmu mis-snin 60 li l-għaw, żgur l-affarijiet inbidlu. Biżejjed ngħidu li dis-sena se nimmarkaw is-60 sena tal-indipendenza, mela ħa nitkellmu issa fuq 60 sena. U magħna ovvjament jibqa' Dr. Vidal Zammit Illum, wara fis-snin 60 stess, anzi, il-television kemm sar arma. Jiena niftakar dawk il-programmi minn għalija għadhom għaddejjin tal-awtorità xandir li qasmu l-ħin lill-partiti qabel bid-dibattiti fuq il-television. Niftakar kien hemm każi meta jiena jien bdejt 55 sena ilu fuq il-television mela niftakar il-partiti kellek nies bħal Mintoff pereżempju li alla volja ħajitkellem waħdu fuq l-iskrin imma jrid iġib grupp ta' 20 ruħ quddiemu għax kellha ma jikkomunikax ara kemm kien imdorri mingħajr il-medja. Il-television għamil xi differenza meta tiġi biex tara il-min se teleġġa.
Charles Iva, jiena naħseb illi Iva għalkemm naħseb illi qegħdin fi żmien fejn jista' jkollna il-bidu ta' epoka ġdida jekk ikollna ċans ngħid x'naħseb fiha di. Però m'inhiex waħdi li naħseb illi parti mir-raġuni tal-poralizzazzjoni tal-poplu Malti u anki minħabba li żamm ipproteġa u saħħa s-sistema ta' żewġ partiti kienet propju it-televiżjoni. Jiġifieri illi l-partiti f'punt fl-istorja derilhom illi x-xandir nazzjonali mhuwiex biżejjed ma jaqdix il-bżonnijiet tagħhom. U allura derilhom illi kellhom ejja ngħiduha. Aħna l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn partit fil-gvern jew fl-oppożizzjoni
ix-xandar
fuq livell nazzjonali. Dina sħabna. Tal-punent sħabna fid-dinja ċivili
demokratika
jaraw eżi, però aħna l-Maltin derinna u minkejja li kull sena l-accounts taż-żewġ partiti juru illi jirreġistraw telf kbir dan jinżamm. Issa ħajjibqa hekk jista' jkun
ġab ġiet.
Jista' jkun li le jiena le naħseb
li qasam iktar
kelma ġiet, jien diġà naħseb illi il-poplu naqsit luftit forsi l-fakulta illi jaħseb mod indipendenti għaliex jekk inti qed issajjar u qed tara fil-kundita ta' darek dak illi xi ħadd qed jażel li tara għalik. Mela inti
u li inti tħobb tismax probabbli
m'għandekx varjetà.
Għandek dik in-naħa biss.
Inti għandek linja politika waħda li qed tisma', ma naħsibx li ħadd għajnek illi
tifforma u
tipprova teżamina dik il-linja. Ma naħsibx, imma ejja ma nkunux ġeneriċi. Ma jista' jkun Charles illi res in lej żmien fejn, jiġifieri jien kienu saqsi tfal tiegħi, jien tfal tiegħi għandhom 9 u 11 sena, television kif nafu aħna m'għandhomx idea x'inhu. Stazzjonijiet ta' television ma jafux x'inhuma. Illum hawn programmi mhux biex nagħmel reklam bħal Netflix pereżempju, illi tikmenu biex tara inti varjetà, films, TV series, m'hemmx aħbarijiet, m'hemmx
dokum. Wow, streaming on demand.
Kommentarji hemm. Imma skont il-profilli tażel inti. Mela hu jara Charles xwieref xi ħobb jara. Probablement nimmaġina għalik jissuġġerilek palma jissuġġeri lili dokumentarji tal-istorja. Għax nieħdu pjaċir narawhom. U jtina dak li nixtiequ aħna. Anki jemme, ma jtini xaffariet uħra, jtina dak li xtiqu naraw aħna. L-ideja ta' televizjoni.
Analizzari.
Kif nafu aħna, probabilment, ġenerazzjoni wara l-oħra, Charles, naħseb sa tibda bil-mod il-mod tiddajef iktar u tmajna. Tajjeb, jiġifieri jispiċċa x-xandir kif nafuħ u jiġi iktar tailor-made, customized.
Tażlu hekk.
Mela, dak li huwa alienat mill-politika, għax anki għaw nistgħu kieku kellna aktar ħin. Niftħu kif dan jgħin il-populizmu. Tajjeb. Min huwa alienat imma mill-ħsibijiet ċentrali biex ngħidlek il-mainstream ideas mhuwiex interessat. U jara dak li.
Tiddependi mill-età di x'inti semmejt it-tfal tiegħek, imma jiena naf anke adulti żgħażagħ li kif qed tgħid inti naqbel miegħek. Jażlu huma jridu, mhux jiddettalhom il-ħin.
Jiena is-surveys Charles li qegħdin isiru sab-mod frekwenti żejjed, m'inhiex fan tagħhom għaliex inħoss li qegħdin jieħdu wisq mill-aġenda. Jiġifieri llum għandna aħna numru ta' media houses illi regolarment kważi kull ġimgħa
kważi sensazzjoni.
U naħseb illi dan itellef mill-attenzjoni, eh? Però xi ħaġa jgħidu. U meta jkun hemm il-breakdown skont l-etajiet, tara ċertu differenzi. Issa aħna hawnhekk qegħdin fuq il-campus, jien jinteressani ħafna, pereżempju, kif iż-żgħażagħ qed jaħsbuha, U għanna test ftit xhur oħra, Charles, qed nitreferi allura għall-elezzjoni ta' Ġunju, illi jistgħu jew jikkonfermaw jew jiksru. Trend illi jista' jkun li bdiet mit-22 law aħna fl-2022 kenna turnout ta' 85%. Għal Malta kien l-inqas fl-istorja. Tejda barra din jitqubina. Iġifieri George Bush fl-elezzjoni tal-2000.
Jaslu sannofs l-Amerika.
Meta rebaħ l-Gor bil-siġijiet, laqqas inqas minn nofs l-elettorat Amerikan.
Ħareġ jivvota. Taħseb li naslu hemm?
Jista' jkun Charles li jekk il-kwalità tal-politika tkompli tiddeteriora, jista' jkun li n-numri jibqgħu niżlin.
Jista' jkun għaliex kif bdejn qed nidħol fuqek għax tipprovokani anki inti. Jista' jkun li allura minn kif bdejna aħna għaliex illum il-medja mhix qed taqdi lill-politiku daqskemm kien jaqdih il-witch in witch ħanajdu hekk. Il-mass meeting forsi, u il-corner meeting. Issa ktam maħna sofistikati edin il-votant jitlef il-fiduċja fil-politika, jew fil-politikanti, jew fil-politiċi.
Ma neskludix li dik tkun raġuni, Charles, u jina natribwixxi wkoll illi hemm aspettativi differenti. Jiġifieri, ħadik eżempju żgħir. Illum, kontrarju għal meta inti kont tfal u anke meta kont jien, illum hawn iktar attenzjoni fuq il-klima. Jiġifieri
l-ambjent.
Il-gvern ftit ġranet ilu ħabbar awtorità ġdida fuq it-tibdil tal-klima. Iż-żmienek dik ħadd ma kien jitkellem fuqha. Għandek nies illi qegħdin jagħtu każ affarijiet il-ħsejjes, l-ambjent, l-istorbju, it-traffiku, t-niġġis u kollox. Dawn huma
kwalità tal-ħajja.
Il-kwalità tal-ħajja, problemi li qabel ma kinux intuhom attenzjoni, ma kinux daqshekk importanti. Allura ma neskludix illi fl-assenza ta' soluzzjonijiet tajbin, in-nies jibdew jaqtgħu iktar qalbhom. Ġiri, ftit xhur oħra se jkun l-elezzjoni ġol l-Istati Uniti, ġol Amerika.
Novembru.
Mela, qed nitkellmu fuq tnejn żewġ kontendenti, tnejn li huma ta' 80 sena. Tajjeb issa naturalment.
Trump u Biden.
Jalla tajjeb jgħixu kemm jifilħu, però ma naħsibx li tispira probabilment numru ta' nies li ta' żgħażagħ.
Macron jaqbel mija kadu kemm għamel Prim Ministru ta' 34.
U hekk qed jiena malli rajta ma' realtà affarijiet, jiġifieri jekk Prim Ministru fi Franza, pajjiż li
ta' 6 miljun.
Nuclear force, pajjiż li huwa fil-G8, jista' jkollu 35 sena, aħseb wara pajjiżi oħrajn. Charles, ejja nittamaw, naħseb jienu inti nistgħu ngħiduha flimkien li illi il-kwalità ta' min jirrappreżentana titjib u mhux tura l-ar.
Bdejna dal-programm billi semmejt miżinformazzjoni. Għaliex, għax kull politiku li joħroġ għall-elezzjoni xi ftit jew wisq. Jew jeżaġera, jew iwiet affarijiet li jaf li bussa jasal jagħmilhom, ikun naqra sensazzjonali biex jiġbed il-vot. U inti tajt ma da jaqbilli jew ieħor jaqbilli. Vera li se jkun hawn ħafna miżinformazzjoni qed ngħixu fi żmien tal-intelligenza artifiċjali. Aw daw l-elezzjonijiet kollha fid-dinja f'din is-sena. Taħseb li l-miżinformazzjoni permezz tal-medja iktar elettronika speċjalment se tkun problema?
Ara, dika għanna palma ta' finti għanna miżinformazzjoni u għanna dizinformazzjoni. Għanna informazzjoni li hija skorretta li x-fattwalment skorretta mhux bil-forsi kien hemm intenzjoni, imma forsi ma saritx ċerka tajba. U tisma' mexxejja, inti l-ewwel sejjaħtilhom politikanti, jiena dejjem ngħid l-istudenti biex isejħulhom politiċi.
Aħjar.
Però hawn min jixxaqlu jissejjaħ politikant.
Għalhekk inħobb ngħidhom nejn.
Hawn min jixxaqlu u hawn min ma jippreparax ruħu u probabbilment ma jagħmilx dak il-homework li għandu jagħmel biex jinforma b'mod korrett. Jintinkwetani iktar meta intenzjonalment natu stampa skorretta. Din per eżempju ġrat bil-provi fl-elezzjoni tal-2016 ġewwa l-Amerika.
Tela Trump.
Iva. Ma jinkelli l-opportunità anke waqt li kont Fulbright scholar.
Kont hemmhekk.
Ġol Amerika. Le jiena mort fl-2019, però mort kelli l-opportunità mmur l-Università ta' Columbia ġo New York u rajt x'għamlet ir-Russja. Ġifieri bl-iktar mod sistematiku
il-hacking
id-direjljat iva. ħolqot an alternative reality fuq social media biex jappoġġjaw lil Trump u jiddenigraw lil Hillary Clinton. Urnexxiet.
Ħafna.
Urnexxiet. U minkejja li Trump ġab inqas voti minn Hillary Clinton però rebaħ il-kulleġġ elettorali. Jiġifieri, di tista' twassal ukoll Charles għal din is-sena qed ngħidu aħna. Mal-erba biljun ruħ fid-dinja għandhom elezzjonijiet, però
nofs il-pjaneta żgur.
Nofshom għandhom sistemi li huma għadhom kważi totalitari. Jiġifieri, ir-Russja għandha l-elezzjoni. Ma kulħadd jaf ir-Russja l-elezzjoni għal xejn sa jsir. Dana jekk ikun xorti ħtajba għandu hemm sal-2036. Putin għandu hemm sal-2036. Biddel il-Kostituzzjoni.
Bil-bastuni jiġi fl-aħħar.
Min jaf.
Fil-fatt kemm nagħlqu sa ħsieb tal-aħħar forsi għandna ftit sekondi. X'futur għandna bidin il-medja soċjali, il-kampanja elettorali ta' kull partit, żgħiru kbir, x'futur għandha? Kif se tilħaq in-nies? Unħalluha iktar mistoqsija għal għal-semmija tagħna ma ħsib tiegħek qasir.
Charles, jiena ftit idealista, jiġifieri jiena nibqa' nittama illi nemmen fir-regolamentazzjoni, nemmen illi hemm prinċipji ta' etika li m'għandhomx jinkisru, però l-bniedem huwa li hu. L-bniedem jipprova jieħu fejn jista' it-triq il-qasira mhux it-twila u nista' nittama kemm nittama jiena m'għandix dubju illi appużi dejjem sa jkun hemm, imma nittama wkoll illi jkun hemm min jaraf bejn it-tajjeb u l-ħażin.
Proset, b'dak il-pariru nitxewqa kważi li jena naqsam miegħek George fakkarkom li magħna kellna fl-istudio Dr. George Vidal Zammit li huwa lettur l-Università ta' Malta fil-politika pubblika. Jiena nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna ġimgħa oħra nirringrazzja lil Jordi għall-assistenza teknika u l-appuntamenti hija jkun għad-darba li jmiss. Saħħa.